L'ASJAU de la Instituto pri la Nacia Memoro informis, ke en la dokumentoj transprenitaj el la vilao de generalo Czesław Kiszczak troviĝas inter alie persona teko kaj labora teko de sekreta kunlaboranto de la komunista reĝimo Bolek, krome manuskripto de devontiĝo kunlaboris subskribita de Lech Wałęsa Bolek. Dokumentoj en la tekoj rilatas al la jaroj 1970-1976. Laŭ opinio de eksperto arkivisto temas pri aŭtentaj dokumentoj. La prezidanto de la instituto, Łukasz Kamiński, informis vendrede en la pola televido, ke post la transskribo de ĉiu fasko de la dokumentoj ili estos laŭetape bitigitaj kaj disponigataj inter alie al ĵurnalistoj tiel che la publica opinio tre rapide estos informita pri ilia enhavo.